คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ดีใจที่ได้พบพี่น้องในคำสอนนี้นะครับผมขอทักทายมาจากที่แกรนด์แคนยอนนะครับอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้าและผมเชื่อว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าวิธีของพระเจ้าโดยพระวจนะและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเราจะไม่ล้มเหลวแต่เราจะสูงขึ้นสูงขึ้นเกิดความสำเร็จเกิดชัยชนะและเป็นพระพรแก่คนมากมายสำหรับผมในฐานะที่เป็นหมอผ่าตัดสมองผมเป็นคนที่เอาจริงเอาจังในรายละเอียดมากวิธีการกลผมจากศีรษะของคนไข้ผมการเปิดศีรษะเปิดกระดูกทำการผ่าตัดอย่างละเอียดเพราะว่าผมไม่อยากให้คนไข้ผมเสียชีวิตไม่อยากให้คนไข้ผมมีภาวะแทรกซ้อนดังนั้นผมเป็นคนที่ละเอียดในการเดินในชีวิตในเรื่องการขับรถการเลี้ยงลูกในการผ่าตัดอะไรก็ตามในทำนองเดียวกันในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้านั้นเราควรที่จะเอาจิตใจของเราไปดูจริงๆไปมองจริงว่าพระเจ้าสอนเราให้ดำเนินชีวิตอย่างไรคำสอนตอนนี้พี่น้องบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะแหมมันทำยากแต่พี่น้องถ้าพี่น้องทำตามสิ่งที่พระคัมภีร์สอนนะครับพี่น้องจะเกิดความสำเร็จในปฐมกาลบทที่12ข้อ1พระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวตรัสกับอับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าข้อ4และข้อ5พูดต่อบอกว่าฝ่ายอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระยาเวโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นท่านมีอายุได้75ปีอับรามพานางซารายภรรยาของท่านกับโลดบุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่สะสมไว้ทั้งบรรดาผู้คนที่ได้ไว้ที่ฮารานนั้นออกเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอันเมื่อเข้าไปในแผ่นดินคานาอันแล้วพี่น้องพระคัมภีร์ที่ผมอ่านในหนังสือปฐมกาลเนี่ยพูดถึงว่าอับรามหรืออับราฮัมนั้นพระเจ้าบอกให้เขาออกจากบ้านเมืองของเขาเอาครอบครัวและคนรับใช้ของเขาหรือฝูงปศุสัตว์ของเขาไปด้วยพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เขาเอาคนอื่นไปครอบครัวของเขาเท่านั้นแต่ว่าอับรามไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าอย่าง 100% ไม่ได้เชื่อฟัง 100% เขาเอาโลดซึ่งเป็นลูกของน้องชายของเขาไปด้วยไม่ช้าไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะกันการขัดแย้งกันระหว่างคนที่ดูแลฝูงสัตว์ของโลดและคนที่ดูแลฝูงสัตว์ของอับรามและในที่สุดเมื่อเขาทะเลาะกันเขาก็เลยต้องแยกทางกันมีปัญหากันพอเขาแยกทางกันโลดเลือกดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าเขาเป็นคนที่เห็นกับตัวเลือกไปทางนั้นผมจะอ่านเรื่องให้ฟังในหนังสือปฐมกาลบทที่13ข้อ5ถึง12ฝ่ายโลดที่ไปกับอับรามนั้นมีฝูงแพะแกะและฝูงโคกับเต็นท์ด้วยที่ดินที่นั่นไม่กว้างพอให้พวกเขาอยู่ด้วยกันได้เพราะทรัพย์สมบัติของพวกเขามีมากจึงอยู่ด้วยกันไม่ได้คนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกับคนเลี้ยงสัตว์ของโลดก็วิวาทกันเวลานั้นคนคานาอันและคนเปรสีย์ยังอาศัยอยู่ในดินแดนนั้นอับรามจึงทูลกับโลดว่าขออย่าให้เราและคนเลี้ยงสัตว์ของเราทะเลาะกันเลยเพราะเราเป็นญาติสนิทที่ดินทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเจ้าไม่ใช่หรือขอให้เจ้าแยกไปจากเราเถิดถ้าเจ้าไปทางซ้ายเราก็จะไปทางขวาถ้าเจ้าไปทางขวาเราก็จะไปทางซ้ายอับราฮัมนี่เป็นคนมีจิตใจกว้างขวางมากนะครับเขาไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองและเขาวางใจในพระเจ้าว่าไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนที่พระเจ้านำเขาไปก็คือดินแดนคานาอันนั้นพระเจ้าจะให้พระพรเขาอยู่ดีเขาไม่ได้มองสิ่งภายนอกโลดเงยหน้าแลดูที่ลุ่มของแม่น้ำจอร์แดนทั้งหมดเห็นว่ามีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่งนี่เป็นสภาพก่อนพระยาเวทรงทำลายเมืองโสดมและเมืองโกโมราเหมือนพระอุทยานของพระยาเวเหมือนแผ่นดินอียิปต์ในทิศที่จะไปทางเมืองโซราโลดจึงเลือกที่ลุ่มทั้งหมดของแม่น้ำจอร์แดนโลดออกเดินทางไปทิศตะวันออก ญาติสนิททั้งสองจึงแยกกันไปอับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินคณาอันส่วนโลดอาศัยอยู่ท่ามกลางเมืองต่างๆในที่ราบและย้ายเต็นท์ไปตั้งถึงเมืองโสโดมเห็นปัญหาไหมครับอับราฮัมพาโลดไปแทนที่จะมีสันติสุขกับมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ต้องแยกกันแต่เรื่องยังไม่จบนะครับยังไม่จบง่ายๆหลังจากนั้นไม่นานโลดและครอบครัวถูกจับไปเป็นเชลยและอับราฮัมก็ต้องเอาคนของเขาไปกู้เขาออกมาจากการเป็นเชลยกู้ลูกเต้าภรรยาแล้วก็กู้ทรัพย์สมบัติออกมาอับราฮัมและคนใช้ของเขาก็ต้องไปเสี่ยงชีวิตต้องใช้เวลาใช้แรงใช้เงินไปเจอปัญหาซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของเขาแต่เป็นปัญหาของลูกของน้องชายซึ่งที่จริงแล้วปัญหานี้อับราฮัมไม่ควรจะไปพบตั้งแต่เริ่มแรกเลยปฐมกาลบทที่14ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่ามีกษัตริย์4องค์กับ5องค์ทะเลาะกันมีการโจมตีกันในสมัยอัมราเฟลกษัตริย์ชินนาอาริโอกกษัตริย์เอลลาซาเคโดลาโอเมอร์กษัตริย์เอลามและทีดาวกษัตริย์โกยิมกษัตริย์เหล่านี้ทำสงครามกับเบรากกษัตริย์โซโดมและบิรชากษัตริย์โกโมราและชีนากษัตริย์อัตมาและเชเมเบอร์กษัตริย์เซโบยิมและกับกษัตริย์เบลาคือโซอาคือกษัตริย์สองฝ่าย4องค์กับ5องค์ทะเลาะกันแต่เกิดอะไรขึ้นครับมีฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายเมืองโซโดมโกโมราแพ้ผมอ่านต่อในข้อ11ถึง16ในปฐมกาลบทที่14ข้าศึกยึดข้าวของและเสบียงอาหารทั้งหมดของโซโดมและโกโมราแล้วก็ไปพวกเขาก็จับโลดบุตรของน้องชายของอับรามซึ่งอยู่ที่โซโดมและยึดข้าวของของเขาไปด้วยมีคนหนึ่งหนีมาจากที่รบนั้นบอกให้อับรามคนฮีบรูรู้อับรามอาศัยอยู่ที่หมู่ต้นโอกของมัมเรคนอโมไรต์พี่น้องของเอชโคและอาเนอร์คนเหล่านี้เป็นพันธมิตรกับอับรามเมื่ออับรามได้ยินว่าญาติของท่านถูกจับไปจึงนำคนชำนาญศึกที่เกิดในบ้านของท่าน318คนไล่ตามไปถึงเมืองดานอับรามจึงแบ่งคนเข้าต่อสู้พวกข้าศึกในเวลากลางคืนทั้งท่านและพวกคนใช้ของท่านโจมตีพวกข้าศึกและไล่ตามพวกเขาไปถึงโฮบาเหนือดามัสกัสแล้วท่านนำข้าวของทั้งหมดกลับคืนมาขอบคุณพระเจ้าข้าวของได้กู้คืนมาหมดและยังนำโลดญาติของท่านกลับมาพร้อมกับข้าวของของเขารวมทั้งบรรดาผู้หญิงและประชาชนของเขาอ้าวมองภาพนะครับอับราฮัมเนี่ยพระเจ้าบอกว่าออกจากเมืองฮารานไปแค่ครอบครัวแต่เขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าทั้งหมดเขาเอาโลดไปด้วยเกิดการทะเลาะกันและโลดถูกจับไปต้องไปทำสงครามเกิดความเดือดร้อนมากมายความยากลำบากเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของอับราฮัมก็เพราะว่าเขาไม่ได้แยกชีวิตออกจากญาติพี่น้องที่พระเจ้าบอกให้แยกออกมาในทำนองเดียวกันชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนบางทีความยากลำบากเข้ามาในชีวิตของเราก็เพราะว่าเราไม่ยินดีเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสั่งเราบอกว่าให้แยกชีวิตออกจากคนคนนั้นกลุ่มนั้นบริษัทนั้นหรือเพื่อนคนนั้นอย่าอยู่กับเขาเจ้าจะเดือดร้อนบางทีคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนที่เรารู้จักมานานแต่เพื่อนคนนั้นไม่จะเป็นเพื่อนที่ดีอีกต่อไปเขาพาเราไปในทางที่ผิดทำให้เราหลงหายไปในทางของโลกหรือเขาอาจจะพาเราไปในคำสอนที่ผิดหรือเราอยู่ในกลุ่มพี่น้องคริสเตียนชุมชนที่เริ่มไปในคำสอนที่ผิดต่อต้านพระวิญญาณต่อต้านอะไรต่างๆนานาถ้าเรายังอยู่ที่นั่นต่อไปเพราะเราเกรงใจมนุษย์พระเจ้าบอกออกไปเถอะถ้าเรายังอยู่ชีวิตเราจะพังทลายลงเหมือนกับที่อับราฮัมจะต้องไปเจอปัญหาแบบนั้นตัวอย่างของอับราฮัมเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชีวิตของเราบางครั้งเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับความยากลำบากที่เราไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องจะต้องพบความปวดหัวที่เราไม่ควรจะต้องไปพบเพราะว่าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราไม่ออกมาจากกลุ่มคนเหล่านั้นหรือเพื่อนเหล่านั้นหรือบริษัทหรืออะไรก็ตามที่พระเจ้าบอกจากไปได้แล้วไปสู่จุดหมายปลายทางใหม่ที่เราให้แก่เจ้าพี่น้องชื่อคำว่าโลดเนี่ยแปลว่าอะไรเป็นภาษาฮีบรูแปลว่าม่านหรือสิ่งที่คุมตาไว้ดังนั้นหมายความยังไงเมื่อพระเจ้าบอกเราว่าให้จากคนเหล่านั้นไปจากกลุ่มนั้นไปหรือสังคมนั้นไปเริ่มตั้งต้นใหม่ก็คือการที่ม่านบางตาที่อยู่บนตาฝ่ายวิญญาณของเราถูกยกออกไปแล้วเมื่อเราเข้าไปในมิตรใหม่ที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่สามารถเห็นได้เองตาใจเราจะเปิดออกเราจะเห็นเพื่อนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆ ความสามารถใหม่ๆในชีวิตของเราระดับใหม่ๆในชีวิตของเราและถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าไม่ยึดคนเหล่านั้นไว้ในชีวิตหรือสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าบอกให้เราออกไปนั้นชีวิตเราจะสูงขึ้นเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้แกเราเราจะไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าทรงวางให้แกเราและชีวิตเราจะสูงขึ้นกว่าเดิมและจะเป็นพระพรมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของผมจริงๆนะครับในการเดินกับพระเจ้าตอนที่ผมมาพบไฟของพระเจ้าพระเจ้าบอกผมว่าให้ผมเคลื่อนต่อไปพอมีหลายคนที่ต่อต้านที่ผมมาเชื่อเรื่องไฟเขาพูดด้วยว่าผมสอนผิดแต่ปรากฏว่าผมเชื่อฟังพระเจ้าผมเคลื่อนต่อไปกับเสาเมฆเสาเพลิงของพระเจ้าชีวิตของผมกับครอบครัวและคริสตจักรดีขึ้นไปสู่ความสูงขึ้นในพระสิริของพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อหลายปีมาแล้วและผมเดินไปกับพระเจ้าเดินไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลพูดสิ่งเหล่านี้ไว้ในหนังสือฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ถึง14บอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้ทั้งหมดนี้แล้วหรือได้รับการปรับปรุงให้เป็นคนดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ารุดหน้าไปคือเขาไม่อยู่กับอดีตเคยอยู่ในอดีตที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบมีปัญหามีอะไรต่างๆที่ฉุดเขาไว้เขาบอกเขารุดหน้าไปเพื่อฉวยเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งไว้สำหรับข้าพเจ้าเมื่อทรงฉวยข้าพเจ้ามาเป็นของพระองค์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าตนเองฉวยสิ่งนี้มาได้แล้วก็คือยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางไม่ถึงเส้นชัยยังไปไม่ถึงแต่ข้าพเจ้าทำอย่างนึงที่จะวิ่งไปถึงเส้นชัยก็คือลืมสิ่งที่ผ่านมาและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ารุดหน้าไปสู่หลักชัยเพื่อคว้ารางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกข้าพเจ้าจากสวรรค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ให้ไปรับหลักการอาจารย์เปาโลก็คือว่าพระเจ้าจะพาเราไปทีละขั้นทีละตอนเราเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อถ้าพระเจ้าบอกว่าออกจากที่นี่เราก็ก้าวไปแต่เราต้องรู้นะครับที่ก้าวไปเนี่ยไปสู่ดินแดนคานาอันไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราไม่ใช่ก้าวถอยหลังนะครับถอยไปสู่ความบาปถอยไปสู่ความสอนผิดสิ่งที่ผิดศาสนศาสตร์ที่ผิดเราก้าวไปสิ่งที่สูงขึ้นดีขึ้นและในที่สุดชีวิตของเราก็จะเป็นพระพรแก่คนมากมายผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติผมเชื่อว่าพี่น้องจะยำเกรงพระเจ้ามากกว่าเกรงใจมนุษย์นะครับอย่าอยู่ในสิ่งที่ดึงพี่น้องลงให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราและทรงแจ้งให้เราทราบว่าเราควรจะก้าวไปและไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่มีอิทธิพลในแง่ลบกับชีวิตของเรามีคำสอนที่ผุดหรือว่านำเราไปในทางบาปทางของโลกนี้ขอพระเจ้าช่วยให้เรามีใจกล้าหาญที่จะก้าวไปข้างหน้าและไม่หยุดอยู่กับที่ขอพระองค์ช่วยเราให้มีความกล้าหาญในใจและมีสติปัญญาเปิดม่านบังตาของเราออกที่จะเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่จะมาหยุดชีวิตของเราเอาม่านบางตานั้นออกจากชีวิตของเราข้าพเจ้าเรารับผิดชอบที่จะเชื่อฟังพระองค์และยอมเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักพี่น้องนะครับถึงได้สอนคำสอนนี้ให้พี่น้องดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องแบบสวรรค์และผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนจะไปถึงเส้นชัยนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านโดยการฟังคำสอนที่ถูกต้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org
I want to be reborn into loving arms. Lend your grace, please, Lord. Hear my song. Bring me your tired, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory.